galabuna xan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
galabnimo 3 bisha November waa 17 sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Afrikada bari saacadu waa 4:00 galabnimo, idaacaddana waxaa idiin daadihinaya anigu waa Sahre Ciidla Nuur iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
Qodobada ku dhigaysan doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah faahfaahin qarax galabta ka dhacay agagaarka akadeemiyada booliska ee magaalada Muqdisho.
Yimid meel maqaaxi ahaa oo dad shacab ah ay shaah ku cabanayeen fadhin jireen. Dad madax marisa gaar ahaan agagaarka iskool Bruce halkaas ka qasaaraha ismiidamintu ka dhacay dhimashada ilaa inta aan hubno hadda oo ciidamada amniga ay xaqiijinayaan ciidanka booliska Soomaaliyeed aanu ku xaqiijin karno waa 5 qof.
Waxaa kale oo dhageysan doontaan garoonka diyaaradaha Bardaale oo maanta diyaaradii ugu horeysay ka degtay 6 bilood kadib markii diyaarad siday gargaar lagu soo riday garoonkaasi.
Garoonka degmada Bardaale hore uu u furnaa wixii hore iska shilkeeray oo dhacay kulli waa laga wada hadlay. Maanta diyaarad wasiir hoggaamiyaha wasiirka arrimaha gudaha oo ilaa wasiirka faafinta amniga, waxbarashada iyo caawinta caafimaadka iyo wasiirka gaadiidka iyo dowladda hawada Koonfur Galbeed ilaa shan wasiir iyo wasiir kuxigeenna iyo guddoomiye gobolkii iyo maamulkii ayaa meesha ku degay. Alxamdulilah, ilaahay baa nabad geeyey albaabkana degoley maadaama muddo saxa yarna hadda waa turan yahay.
Qodobadaasi war kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idinahaynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo inala socodsiiso Falastiin Axmed Iimaan.
Mahadsanid Jamaal. Booliska magaalada Muqdisho ayaa xaqiijiyay in qarax uu goor dhoweyd ka dhacay magaalada. Afhayeenka booliska Sadiq Aadan Cali ayaa saxaafadda u sheegay in qaraxu uu ka dhacay maqaayad ay dad shacabihi fariistaan oo u dhow dugsiga booliska General Kahiye ee degmada Xamar Jajab. Goob joogayaal goobta tiga ayaa VOA-da u sheegay in qaraxani la tuhunsan yahay inuu ka dhashay qof sita waxyaabaha qarxa oo goobta isku qarxiyey. ilo dhinaca amniga oo codsaday inaan magacooda la sheegin maadaama aan loo ogolayn in ay hadlaan ayaa VOA-da u sheegay inuu jiro khasaare nafeed. Booliiska ayaa weli si rasmi ah aan u sheegin khasaaraha ka dhashay weerarkan. iyadoo ay sii kordhayso tirada dadka uu ku dhacay xanuunka coronavirus dalkan Mareykanka, ayaa madaxda gobollada California iyo Iowa iyo gobollo kale oo Mareykanka ahi waxay dib u soo celinayaan xayiraadii cusub si loo xakameeyo fiditaanka xanuunkan oo ay u dhinteen in ka badan 247,000 oo qof dalkan Mareykanka oo keliya. Gudoomiyaha gobolka Iowa Kim Reynolds ayaa amray in isku imaatinka goobaha xiran lagu koobo 15 qof, iyadoo xirashada maaskaha ama marada afka iyo sanka lagu dabooshana ay waajib tahay. Sidoo kale maqaayadaha iyo baararka ayaa lagu amray inaanay furnaan karin kadib 10 habeenimo. Gobolka California, gudoomiyaha gobolkaasi Kevin Newsom ayaa tallaabo taa dheer qaaday isagoo gabi ahaanba joojiyay in gudaha loo galo maqaayadaha iyo baararka, sidoo kalena waxaa dadka lagu waajib yeelay inay afka iyo sanka dabooshaan markasta oo ay gurigooda ka soo baxayaan. Toddobaadkii hore Mareykanka waxa uu diiwaan geliyay ku dhawaad 150,000 oo qof oo xanuunkani uu ku dhacay maalin walba, sidaa laga soo xigtay jaamacadda John Hopkins. Korarkan cusub ayaa waxa uu culays badan ku keenayaa shaqaalaha caafimaadka iyo cisbitaalada waddankan, iyadoo kala bar dalkani ay soo warinayaan inay korortay dadka cisbitaalada loo dhigayo xanuunka coronavirus. Goobjoogayaal ku sugan Ethiopia ayaa soo warinayay in ciidamada cirka ee dalkaasi ay duqeeyeen caasimadda gobolka Tigray isniintii shalay. Qaramada midoobayna waxay sheegteen xiisadda sii kordhaysa ee dalka Ethiopia ay ku qasabtay 25,300 oo qof in ay u barakacaan waddanka dariska la ee Sudan. Dadka degan Makhala ayaa u sheegay VOA-da inay duqeyntu ay dumisay guryo iyo qayb ahaan qaybihii jiifka ardayda wax ka barata iskuulka kaniisadda St George Debrasion. Gabra Michael, hogaamiyaha ururka TPLF ee qoomiyadda Tigray, ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in ugu yaraan 2 qof oo rayida ay ku dhinteen duqeyntaasi, halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen. مجرن إلى مدح بنان وحقيقية شيغة شداسين قيز وزارة كحقانك إثوبيا دميكا مكانا أي شيغة إثنينتي إن دولة ديسو أي سمايني سوح والبوي ضدك الرئيد كاكو إلى لنسو مدحويني هوري كوفر أفريكا جاكوب زوما أي إثنينتي شالي هوري يمد قدقة باريا إذا همسو ماسوق إلوه إستينو قيستي زوما إنتو حفيز كحيي waxay ahayd markii ugu horeysay ee Zuma uu gudagan hor yimaado tan iyo markii uu ka noqday marqaati furkiisii dhageysigan muddo sanad ka badan laga joogo 78 jirkan ma aanu bixinin wax adeema oo ku saabsan eedaha musuqmaasuqa ee loo haysto wuxuuna soo jeediyay in ninka madaxda uu ah gudigan baaraya uu baaritaanka banaanka ka noqdo oo iska bariyeelo wuxuuna ku eedeeyay inuu san dhaxdhaxaad ahayn ku xigeenka madaxa cadaaladda wadankaasi Raymond Sondo oo gudigan madaxa ah ayaa diiday sheegashada Zuma ee ah inuu san dhaxdhaxaad ka ahayn dacwadiisa maadaama ay ahaayeen saaxiibo aad isugu dhow Zondra ayaa sheegay in xiriirka uu la lahaa Zuma uu ahaa mid guud. Guddigan ayaan awood u lahayn in ay xukumaan balse marqaatiyaasha iyo cadeymaha loo helo dhageysigan waxaa loo gudbin karaa hay'adaha sharci fulinta. Musuqmaasuqa iyo waxdawmarinta loo haysto Zuma ayaa dhacday sanadkii 2009 ilaa iyo 2018 markaasoo Zuma uu xisbigiisii ANC ku qasbay inuu xilka ka dabo.
سند فلسطين أحمد إيمان أوركي دنبين لسعوتيني سيالك أسياد كدقي سني سانة وفيه وي واشنطن إذا ماذا بوليسك أيها حقيقي إنقرح وقلبتك دعي مقالة مقدشو عفيينك بوليسك صديق آدن علي أي ورباهين تأوشيغي إنقرحو كدعي مقاحي ضد شعبه فلسطان أو كدو دوكسيك بوليسك جنرال كاهية ديك ماذا حمر تشب أي مقالة مقدشو وريها فيه وي عبدقادر محمد عبدالله أي وربحين تان مقدشك صدري
فرسول بوليسية مقالة مقدشو ديك ماذا حمر تشب قف إسكارخيي aya gal meel maqaaxiyah oo ay fadhiyeen dad shacab ah waxaana jiray qasaarada bashiir dhaawac ka dhashay qaraha halkan hadda waxa ay la saagnaa feenka ciidanka booliska Soomaaliya kolonel Saadiq Doodshe hafeen soo waxaan meeshan
maanta 17 November 2020 ambaar 6 saac iyo bar dhurnimo ayaa qofs miidamiye ah yimid meel maqaaxiyah oo dad shacab ah ay shaah ku cabaan ay fadhin jireen degmada Ahmed Hisab gaar ahaan agaarka school Bruce halkaas ka qasaaray ismiidamintu ka dhacay dhimashada ilaa inta aan hubno hadda oo ciidamada amniga ay xaqiijinayaan ciidanka booliska Soomaaliyeed aanu ku xaqiijin karno waa shan qof oo iyo qof ismiidamiyaha lixdaas qof oo dhimasho ah iyo sideed qof oo dhaawac ah marka faahfaahinta wixii kale oo ka soo kordha oo ay ka mid yihiin dhaawacyada iyo dib ayaan saxafada ka siin doonaa laakiin ilaa hadda intaas xaqiiqo ma aha
hafeeyo goobta taa oo kala maadba soo sawir ma iskool booliis oo ka dhacay ma soo meel ku dhow
waa agagaarka iskool booliis iyo agagaarka iskool booliis iyo
qofka saxiye ma la ogaado xogtiis
maya hadii xataa aan ogaano we don't jump to the conclusion ilaa hadda ma dhigi karno sidaas waay laakiin process ku waa socda diban ka sheegina baaristiisa socota marka ka diban saxafada la wadaagi doono laakiin ilaa hadda waxaan ku sheegi karnaa qasaaraha waqtiga iyo meesha wax ka dhaceen
maqaaxidan madaf shacab ay helbas waxay ahayd maqaaxi ciidamada fuq akhweyaan oo adinkii idin gaar oo ciidanka booliska lahayo
maya maya maqaaxi ciidan booliska gaar oo ama ahan waa maqaaxi dadka dhinta dad shacab ah ku jira qof walba oo soonka yimaada ayaa maqaaxidaas isticmaali jiray marka ma jirto maqaaxi gaar ciidanka oo ama ahayn
haddu ka qirho meesha ka dhacay qof ay istarxiyay waddo muhiim ah ku taala waa isfar booliisiyo marka maqaaxinta sababta looga walmi looga baran laayahay in qof isfar halkan u soo gaaro
qadarta taala oo qofka bilaadanka oo ilaahay u qoray ayaa ka weyn laakiin dadaalkeenu ma yara meeshan inta magaalo qaraxyada magaalada ka dhacayeen oo dhan waxaan kala dagaalamay in ay yimaadaan qaraxyo gaadiidka loo isticmaalo laakiin qofka waxay ka mid tahay tabihii in dhowaad baar gaxsooda isticmaalaysay oo tabuhu iyo qaraxyada ay bedeleen ayadana waa noogu filan tahay ilaa idinkii waxaan rajaynaynaa in aysan kuwa kale ka dhicin
marka way ku guuldareysteen inay baabuur keenaan ayadakuway soo hortageen
aad iyo aad
ma jirtaa xog intaa ka badan oo fiyooda la wadaagi lahayd
ومهنسنتها انت سن خلوه ذاكرا إلا عنه
كاسوخ وغافيانك أيضا كبوليسك الصومالية ولهد لي بيو إذا وهد خصوغا قوابتا قارخو كدعي قارخو كدعي أفاف رسول البوليسي وخانا قوابتا قارخو كدعي مقاخي كم مغضب بربر خوغا نسوه قاري سيدو كالي وخي هاد ملجين قادا أه وخي اللذب بادي سيس لماركانا قوابتا أي هاد كم موقان يسوه بربر كايو قارخو كي اللذب وقيستي هفيانك أيضا كبوليسك وشاقي دمشاد إلا شن قف أو يقف في السرخية أو ثلاثة خديجة سليح وحاجرة إن دعوة يصدق قف كل واحد قاب تلاقى على سيدة إلى كتسوق وعمانك يبيع ودوش أجان أو لجيه قابع أحمد إن كسو ولي اسم تعلر يقول سفافان كدخل السؤال بلوسي وهلك ثالث سعيد كبر سو الدجيهين سيدة كهلك الوحى هراء وقد دعي قرح اسم دامير أو سلم ماشان مقاهي كوي على متكم إذا قرح سوق دعي درد الصومالي أنا خلي قاسيف فافان إيشك in qof sarhiyaha meesha waxa ka dhaw wado aad muhiim u ah dowlad Soomaaliya oo dhanka garoonka aadan aad sidoo kale waa wado ay dadka shacabka aad u isticmaalaan sidoo kale waxay ku taalaa marka loo eego ubuqda magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Xamar Jajab
warka ka imaanaya maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa sheegay in diyaarad maanta ay markii ugu horeysay muddo ku dhow 6 bilood ay ka digtay degmada Bardaal ee gobolka Bay. Duulimaadyada caadiga ayaa haddii ka dib markii bishii May horaanteed ee diyaarad gaar siday ay soo rideen ciidamada Ethiopia sida ay dadka deegaanka ay sheegeen. Saraakiilka dawladda Ethiopia ayaa xilligaas sheegay in ciidanku ay ka shakiyeen diyaaradda. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA Mukhtar Maxamed Atoosh.
Markii ugu horeysay ayaa maanta garoonka diyaaradaha degmada Bardaal ee gobolka Bay tan iyo markii shirka diyaaradeed uu ka dhacay bishii May sanadkan waxaa ka degay wafdi isugu jira wasiirro, saxafiyiin iyo dad shacaba. Gudoomiyaha degmada Bardaal Maxamed Isaaq Aracas oo VOA la hadlay ayaa sheegay in dib loo furay garoonka diyaaradaha degmada Bardaal oo aysan wax diyaarada ka soo degin tan iyo markii diyaaradii lagu rasaasayay halkaasii ku soo dhacday.
Waamantaa hadda garoonka degmada Bardaal hore u furnaa wixii hore ka shilkii raa dhacayna kulli waa laga wada hadlay maanta diyaarad wasbi hoggaanka wasiirka arrimaha gudaha oo ilaa wasiirka faafinta amniga xabarashada iyo caawinta caafimaadka iyo wasiirka gaadiidka iyo dowladda hawada Koonfur Galbeed ilaa shan wasiir iyo wasiirka hoggaanka iyo gudoomiyaha gobolka iyo maamulka ayaa meesha ku degay. Alxamdulillaah Ilaahay baa nabad geeyay albaabkana degelay maadaama dumadu sax yarna hadda waa furan yahay.
Waa gartay marka tan iyo intii shilkii diyaaradda uu dhacay oo diyaaraddii halkaasii lagu rasaasay wax diyaaradda ma ka degeen garoonka?
May maanta ugu horeysa maanta ka degeen waxaasna shil dhacay buu ahaa. Alxamdulillah kulli adeegyahani waa dowladihii maaragtay ayaa ka wada hadlay marka dimaanta diyaaradda ugu horeysa maanta ka degdey degmada Bardaal.
Wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Xuseen Maxamed ayaa isna sharaxaad ka bixiyey dib u howlgelinta garoonka diyaaradaha degmada Bardaal.
Saaka waxaan diyaarnay degmada Bardaal ka tirsan gobolka Bay wasiirkii ka socday dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya isugu jira wasiirro badan safarkeena wuxuu ku qotamay sidii xaaladaha degmada ee loogu kurgeli lahaa sida la socotidna in muddo waxaa hakad ku jiray garoonka degmada Bardaal. Insha Allah taala haddii si nabadaan ku tagnay ilaahay idinkii wixii hadda ka dambeeyay wuxuu noqon doonaa garoonka uu u shaqeyn doona sidii awalba uu shaqeyn jiray ilaahay idinkii insha Allah.
Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Shirkadaha iibiya tigidhada diyaaradaha ee Soomaaliya ayaa dib uga soo kabanaya saameynta dhaqaale ee uu ku yeeshay joojintii socdaalka ee lagu xakameynayay faafitaanka xanuunka COVID-19. Hase ahaatee weli waxaa jira walaac ay ganacsatadu ka qabaan in mar kale uu saameeyo coronavirus ganacsigooda haddii laba kacleynta xanuunku ay yeelato saameyntii hore la mid ah. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA Cabdicasiis Barrow.
Soomaaliya intii lagu guda jiray xayiraaddii dhinaca socdaalka ee lagu xakameynayo faafitaanka xanuunka COVID-19, shirkadaha gaarka loo leeyahay ee iibiya tikidhada diyaaradaha waxaa loo xiray albaabada لكن هذا هو الشقين يان قنعسيكو دانا عادي ايو وصعبا مسؤولين تا شركدهان ايا شيك يان ولي قنعسيكو دا وسنسل ديگان مرك الله ايكو سيدي وهراء ووها سبب اللي حريدة دولي مادي دي ديارة دا هايو بحجر قبلة دا دالكا وان سيدي وهراء كسو لابا موليد محمود عوالي واهما ملاح شركدي بسد تكدا دا ديارة دا ايا شيك يان سو كباشا دا قنعسيكا يدريم يان مرك اللقي يمادو ولي سوق وصن قصو نقن سيدي اي فيلايين
كوفيد 19 مركو دا اي كتب ee tigidada ee shirkadaha travel agency ga waxa soo food startay aqabada weyn ee kamid yihiin in ay isku gooshitaanka ama isku socodkii diyaaradii ay yaraadeen covid 19 tartiis sidoo kale waxa dhacday in diyaarada gobolada ama istaadiyada maalin kasta ay jireen wax la yiraado saddex diyaarad ilaa afar diyaarad soo marka covid 19 ku xusay in la yareeyo diyaaradii aad jiray istaadiyada oo laga dhigay maalintii hal falay
dadka ka faalooda dhaqaalaha ayaa sheegay in suuq yarida ay dareemayaan ganacsatadan uu yahay mid salka ku haya dulimaadidii oo aan ku soo noqon sidii hore maadaama wali la xakameynayo xanuunka covid 19 sida uu qabo Cabdisalaam Yarow oo ah aqoonyahan ka faalooda dhaqaalaha
maadaama dadka aysan socon aysan jirin wax tigid oo ay jirayaan cargo yarka ay soconayeen magaran wax dhaqaale badan oo ayaga dhankooda ka soo galayay maysan jirin sidaas darteed dhaqaale ahaan waxay ahaayeen kuwo magaran saaxiib adag soo maray laakiin markii garoonka dib loo furay bishii July isbuucii koowaad waxaad u maleysaa in kasto hadda albaabihii dib ay u fureen oo ay shaqooyinkoodi dib ugu laabanayaan inkasto oo suuq wali aad u liito dadkeena si macnaha baasan ay sanwali socdaan u bilaabin
Soomaaliya oo ah dal dulimaadidiisa gudaha ay ka badan yihiin kuwa caalamka uga yimaada si ka duwan wadamada kale sababna ay u yahay amniga wadooyinka oo aan la isku halleyn karin haddii xanuunka covid 19 uu mar kale sii xoogaysto waxaa suuragal ah inuu saameeyo is socodka taasi oo ganacsigan hoos u dhigi karto sida uu qabo agaasimaha hay'adda dulista rayidka ee Soomaaliya Axmed Macalin Xasan
dulimaadada ugu badan ama passenger-ka ugu badan ee Soomaaliya waa passenger-ka gudaha normally adduunka passenger-ka dibadda ayaa badan wadad kaliya ee passenger-ka gudaha badan yahay waa Soomaaliya taasna waxaa keenay laba magaalo oo kasta oo 60 km isu jira waxaa ay dadku isugu safraan dulimaadyada oo xagga cirka ay isugu safraan marka haddii uu dhaco wave labaad oo sida haddaba adduunka ka socota oo coronavirus runtii saameyntiisa wuu yeelanayaa
maamulayaasha shirkadaha tikidada diyaaradaha iibiya ayaa qaba in ganacsi badan oo hadda shaqeeya uu kacayo haddii ay timaado xayiraad u dhiganto tii hore
runtii waa dareemi kartaa in waxaa soo food saarayo travel agency-yada una caad weyn waxaa jirta wax la yiraahdo waxaad ogtahay in hadda istaadiyada locally ay aadaan hal flight waxaa dhici doonta haddii uu mar labaad soo laabto cudurkaasi in halkii flight la waayo hadda waxaa jirta caqabad ah in flight-ku maalmo ka hor uu buuxsan yahay inta uusan maxaa la dhahaa oo systemka la soo geliyay soo marka waxaa dhacayso in flight-kii oo istaadiyada aadayay ay istaagaan taasna waxay sababi doontaa in travel agency-yada caqabad weyn ay soo food saarto even ay travel agency-ya badan ay xirmaan
covid 19 waxa uu Soomaaliya u geystay burbur dhaqaale oo xoogan sida ay dowladdu sheegtay meelaha uu sida goonida ah u taabtayna waxaa ka mid ah shirkadaha ka shaqeeya socdaalka Cabdulcasiis Barrow VOA Muqdisho
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
Hamuugaan idaacadda VOA kuna xirno.
tartankii ciyaaraha gobolada Soomaaliland ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Hargeysa iyadoo xulka gobolka Dadmadeed uu ku guuleystay koobkii warbixin uu ku eegay taariikhda tartanka uu xaargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cabdulle
14 gobol ayaa ku tartamayay tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland ee magaalada Hargeysa ku soo gabagabowbay shalay waxaana goboladaasi lix ka mid ah ayaa goboladii waaweynaa ee taariikh ahaan aadka ugu horeeya ama uga facaweyn la marka loo eego 8 gobol ee cusub ciyaaraha gobolada Soomaaliland oo si rasmi ah u bilowday sanadkii 2002 markaana waqtigaasi uu qabtay madaxweynaha xilligaasi Daahir Yaale Kahin ayaa marxaladii uu soo maray iyo sidii goboladu ugu kala guuleysteen waxa uu haasidan saddex jeer waxa ku guuleystay xulka gobolka Maroodi Jeex iyadoo laba oo isku xigta uu qaaday koobkaasi tababaraha haatan hoggaaminaya ama leeliyaya xulka gobolka Daadmareed Maxamed Maxamuud Diridhaba laba jeer waxa ku guuleystay xulka gobolka Togdheer hal mar waxa ku guuleystay gobolka Sanaag hal marna waxa ku guuleystay oo haatan wareejiyay xulka gobolka Awdal oo iyagu horyaalaha imika iyadoo koobkii sideedaadna ay shalay saxeexdeen xulkii ku ciyaarayay magaca gobolka Daadmareed xisaha gaarka ah ee ku duugnaa tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland waxaa ka mid ahaa tababaraha xulka gobolka Daadmareed leeliyaya Maxamed Maxamuud Diridhaba oo loo aqoonsaday tababarihii ugu fiicnaa intii ay tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland soconayeen ayaa waxa uu noqday tababaraha saddex jeer ku guuleystay koobka gobolada Soomaaliland iyadoo labadii jeer uu hore ugu qaaday gobolka Maroodi Jeex uu ku saxiixday in uu qaado koobkaasi iyadoo ciyaarna aan laga badinin mar kale ayaa buugga taariikhda ciyaaraha Soomaaliland uu gacantiisa ku qoray in tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland ee 2020 oo uu leeliyayo xulka gobolka Daadmareed haddana uu koobka hanto iyadoo aan ciyaarna laga badinin tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland ilaane 2020 ayaa dhowr arimood kaga duwanaa tartanadii hore abuurta tagaasida oo ay ka mid yihiin tagaasida loo yaqaan dhaweeye ayaa si weyn waxa ay dakhligoodu kor ugu kacay tan iyo intii ciyaaraha goboladu ay ka furmeen Hargeysa Stadium iyadoo dadka inta badan taagan garoonku ay sugayaan muddo dheerna ay ku qaadato in ay helaan fursada tagsi ay ku raaci karaan waxa sidoo kale xiiso gaar ah lahayd in intii aan daawanayay tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland aan arkayay in tartankani uu ahaa kii ay haweenka ugu faraha badan qayb galaan isla markaana ay heeso halku dhagiyo iyo ereyo kala duwan oo ay ku cabirayaan xulka ay taageersan yihiin si weyn ugu dhawaaqaan kadib markii culimada Hargeysa qaar ka mid ay si weyn uga hadleen isdhexgalka ragga iyo dumarka ee Hargeysa Stadium ayaa wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyaradu ay qorsheysay in ay ragga iyo dumarku labada tarabuulu kala qaybsamaan dhawaaqa maqlaysaan kuma jiro cod rag waa dumar keliya waxaanay wada fadhiyaan hal tarabuul ama hal dhinac oo ay ka daawanayaan ciyaarta waxaana ay kala taageersan yihiin labada xul ee ciyaartu ay shalay ku dhex martay Hargeysa Stadium ee Maroodi Jeex iyo Daadmareed ciyaaryahanka uu saxiixay goolka guusha xulka gobolka Daadmareed Qadir Mustafa ayaa ilma farxad darteed haysan kari waayay
waa farxad weyn yaa oo aan la soo koobi karin in maanta gobolka uu ku guuleystay markii hore ee taariikhda koobka gobolada waliba wax farxad gaar ah aniga inaan gobolka uu ku guuleeyay oo Ilaahay uu guuleeyay inaan goolka guusha dhaliyo waxa kale oo halkan ka ilaawi karin macallinkayga Maxamed Maxamuud Dirdhaba oo ah tababarihii ugu horeeyay gobolka Daadmareed guusha hooyaa
duqad degmada Oodweyne Cabdixakiin Nuur Muuse ayaa qiimeeyay koobkan iyo xiisaha gaarka ah waa ay weli magaalooyinka Hargeysa, Burco iyo Oodweyne ay ka socdaan dabaaldegyada lagu soo dhaweynayo guusha Daadmareed.
Xaalad Maxamed Cabdulle iyo walmaanqaya maanta taariikh baan dhignay waxaan ku qaadnay MBT iyadoo nalaga badin waxaanay goboladii cusbaa gobolkii koowaad ee koobka gobolada Soomaaliland qaada waxaan runtii rajaynayaa farxad ciyaar waxaan baan soo bandhignay insha Allah sanadada dambena wuxuu noqon doonaa gobolkayga gobol Ruud ka noqdaa tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland soo socda.
Agaasimaha waaxda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland ayaa fiya oo u sheegay biladaha ay bixiyeen iyo cidda ku guuleysatay
akhlaaqda inankii waa akhlaaqda fiicnaa waxaan siinay Cabdikariin Axmed Maxamed waa kabtanka haysimo goolhayaha ugu fiicana waxaan siinay Yuusuf Yaquub Yuusuf Lambasa oo ahaa goolhayahii gobolka Sool gool dhalinta laba inan baa wada qaatay marka Bashiir Bashka iyo Axmed Carabo oo labaduba ka tirsanaa labadan gobol ee maanta wada ciyaaray waxa kale oo aanu iyagana siinay ciyaaryahankii ugu ciyaarta fiicnaa inanka la yidhaahdo Guji oo ugu ciyaar fiicnaa tababari ugu fiicnaana waxaanu siinay Maxamed Maxamuud Maxamed Diridhaba oo watay gobolka Daadmareed waxa kale oonu siinay gobolkii ugu akhlaaqda fiicnaa shahaado gobolkaasoo ahaa gobolka Buuhoodle
Maxamed Diridhaba ka waran dareenkaaga
alxamdulillah waxaan waxaa dareenkayga weyn waxa weyn mar haddii Soomaaliland guul ay ugu dhamaatay alxamdulillah macallin shacabina Soomaaliland guul baan leeyahay meel kasta joogan gudaha dibadda sida halka laga sii
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa kala qayb galay ciyaarta kama dambaysta ahayd ee shalay xulalka daadmareed iyo maroodi jeex iyadoo uu gudoosiyey xulka gobolka daadmareed koobka tartanka ciyaaraha gobollada Soomaaliland ee ay ku guuleysteen guusha gobolka daadmareed uu ku hantay koobka gobollada Soomaaliland ee sideedaad ee ka socday Hargeysa Stadium ayaa noqonaysa in uu noqdo gobolkii ugu horreeyay ee ka mid ah sideedda gobol ee cusub u dabaaldega hanashada koobka tartanka ciyaaraha gobollada Soomaaliland Khadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa
kana hadina ci heesaha ayaanu jileecayna
Sanabu Hamuda, Tatia Kabirnu, Mayantara Makrainu, Wamidin
xiyaartana dhageysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington goor dhow waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale marka horese warkii dunida falastiin axmed iimaan ayaa inoo haysa
mahadsanid jamaal booliiska magaalada muqdisho ayaa xaqiijiyay in qarax uu goor dhoweyd ka dhacay magaalada afhayeenka booliiska sadiiq aadan cali ayaa saxaafadda u sheegay in qaraxu uu ka dhacay maqaayad ay dad shacbihi fariistaan oo u dhow dugsiga booliiska jeneraal kaahiya ee degmada xamar jajab goobjoogayaal goobta tega ayaa v o a da u sheegay in qaraxani la tuhunsan yahay inuu ka dhashay qof sita waxyaabaha qarxa oo goobta isku qarxiyey ilo dhinaca amniga oo codsaday inaan magacooda la sheegin maadaama aan loo ogolayn in ay hadlaan ayaa v o a da u sheegay inuu jiro khasaare nafeed booliiska ayaa weli si rasmi ah aan u sheegin khasaaraha ka dhashay weerarkan iyadoo ay sii kordhayso tirada dadka uu ku dhacayo xanuunka coronavirus dalkan maraykanka ayaa madaxda gobollada california iyo iowa iyo gobollo kaleoo maraykanka ahi waxay dib u soo celinayaan xayiraadyo cusub si loo xakameeyo fiditaanka xanuunkan oo ay u dhinteen in ka badan 247,000 oo qof dalkan maraykanka oo keliya guddoomiyaha gobolka iowa kim reynolds ayaa amray in isku imaatinka goobaha xiran lagu koobo 15 qof iyadoo xirashada maaskaha ama marada afkaysanka lagu dabooshana ay waajib tahay sidoo kale maqaayadaha iyo baararka ayaa lagu amray inaanay furnaan karin kadib 10 habeennimo gobolka california guddoomiyaha gobolkaasi kevin newsom ayaa tallaabo taa dheer qaaday isagoo gebi ahaanba joojiyay in gudaha loo galo maqaayadaha iyo baararka sidoo kalena waxaa dadka lagu waajib yeelay inay afka iyo sanka dabooshaan markasta oo ay guryahooda kasoo baxayaan toddobaadkii hore maraykanka waxa uu diiwaan geliyey ku dhowaad 150,000 oo qof oo xanuunkani uu ku dhacayo maalin walba sidaa laga soo xigtay jaamacadda john hopkins korarkan cusub ayaa waxa uu culays badan ku keenayaa shaqaalaha caafimaadka iyo cisbitaalada waddankan iyadoo kalabar dalkani ay soo warinayaan inay korortay dadka cisbitaalada loo dhigayo xanuunka coronavirus goobjoogayaal ku sugan ethoobiya ayaa soo warinayay in ciidamada cirka ee dalkaasi ay duqeeyeen caasimada gobolka tigray isniintii shalay qaramada midoobayna waxay sheegteen xiisadda sii kordhaysa ee dalka ethoobiya ay ku qasabtay 25,300 oo qof in ay u barakacaan waddanka dariska laa ee suudaan dadka degan makhale ayaa u sheegay v o a da inay duqayntu ay dumisay guryo iyo qayb ahaan qaybihii jiifka ardayda wax ka barataa iskuulka kaniisadda san george debrasion gabra michael hogaamiyaha ururka t p l f ee qowmiyadda tigray ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee reuters in ugu yaraan 2 qof oo rayda ay ku dhinteen duqayntaasi halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen ma jirin ilo madax bannaan oo xaqiijiya sheegashadaasi ra-iisul wasaare ku-xigeenka ethoobiya demeke mcconan ayaa sheegay isniintii in dowladdiisu ay samaynayso wax walbo ay dadka rayidka ah ku ilaalinayso madaxweynihii hore ee koonfur afrika jacob zuma ayaa isniintii shalay hor yimid guddiga baaraya eedaha musuqmaasuqa ee loo hoystay inuu geystay zuma intuu xafiiska hayay waxay ahayd markii ugu horreysay ee zuma uu guddigan hor yimaado tan iyo markii uu ka noqday markhaati furkiisii dhegeysigan muddo sanad ka badan laga joogo 78 jirkan ma aanu bixinin wax cadeymaha oo ku saabsan eedaha musuqmaasuqa ee loo haysto wuxuuna soo jeediyey in ninka madaxda u ah guddigan baaraya u baaritaanka bannaanka ka noqdo oo uu iska beri yeelo wuxuuna ku eedeeyey inuusan dhexdhexaad ahayn ku-xigeenka madaxa cadaaladda waddankaasi raymal sondo oo guddigana madax u ah ayaa diiday sheegashada zuma ee ah inuusan dhexdhexaad ka ahayn dacwaddiisa maadaama ay ahaayeen saaxiibo aad isugu dhow zondo ayaa sheegay in xiriirka uu lalahaa zuma uu ahaa mid guud guddigan ayaanan awood u lahayn in ay xukumaan balse markhaatiyaasha iyo cadeymaha loo helo dhegeysigan waxaa loo gudbin karaa hay-adaha sharci fulinta musuqmaasuqa iyo wax isdabamarinta loo haysto zuma ayaa dhacday sanad markii 2019 ilaa iyo 2018 markaas oo Zuma uu xisbigiisa ANC ku qasbay inuu xilka ka dhabo.
مهد سند فلسطين أحمد إيمان أوركي دوندين لسعوتيني سيالك أسياد كدقي ساني سانوا في يوه واشنطن هاتنا كسو دواذا برنامجكي أمورها مرايكنكا إيا محمد عبد حسن سندير
kulan tuuna sindigistel kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha mareykanka saddex bilood ayaa laga joogaa markii uu furmay sanad dugsiyadka waxbarashada ee dalka mareykanka xanuunka covid 19 dartiina waxbarashada dalka badankeedu waxay ahayd dhinaca internetka hadaba markii sirbarig lagu sameeyay habkii hore iyo habka hadda maxay daraasadihii la sameeyay ka yiraahdeen barnaamijka amuraha mareykanka maantana waxaan ku eegaynaa jaamacadaha iyo dugsiyada sare waa kan Dr. Ismaaciil Bilaa Xasan oo maadada technology-ga ka dhiga jaamacadaha St. Mary's iyo Metro State ee gobolka Minnesota sharxaya guud ahaan sida loo arkay isbarbardhigga labadaas hab
ee wadankan Mareykanka jaamacadaha ilaa iyo saddex semester ayaa la dhigtaa sanadkii ee semesterka ugu horeeya waa spring-ga waxa ku xiga summer-ka waxana ugu dambeeya fall oo hadda midkan socda ah marka sidaan la wada socono ee viruskan ee xilliga uu bilaabay waxay ahayd spring semester markii lagu jiray oo qeybihiisa dambe hadaba waxaa lagu qasbanaaday in macnaha kursooyinkii oo dhan online lagu wada bixiyo oo waxay ahaadaan haday aan lahayn kuwa kursooyin lab leh haday aan lahayn kuwa aan lab lahayn hadaba daraasaadka ama sahanka la sameeyay markaan u kala qaadno semesterkaas spring-ga oo ahayd macnaha xilligii uu bilowday viruskan oo in online loo guurana waxay ahayd waa xaalad emergency oo degdeg ah ahayd tayada marka waxbarashada markaad fiiriso macluumaadka laga helay ardada iyo macallimiintaba xilligaas ma fiicneen macnaha qualityga waxbarashada oo onlineka lagu bixinayo sidaas uma fiicneen oo dad badan aad uma danaynaynin laakiin jaamacadihii ayagana dadaal badan ay sameeyeen oo macallimiintii trainino badan ayaa macnaha la siiyey marka sidaa daraaddeed daraasooyinkan hadda ama sahankan hadda la sameeyey dhinaca tayada waxbarashadan online-ka jaamacadaha ay ku bixinayaan midkii spring-ga ama semester-kii spring-ga waa ka fiican yahay oo hadda fall semester-kan hadda socda waxay u eg tahay in ardadii ay la qabsadeen macallimiintiina ay la qabsadeen ayay macnaha daraasaadka ay sheegayaan
sahan iyagana laga qaaday macallimiinta ayaa muujinaya inay u arkaan in habkii hore uu ka wanaagsan yahay habka internetka wax lagu dhiganayo
qaar badan oo ka mid ah iyaga waxay sheegeen in qaabkan online-ka wax lagu bixinayo uu yahay qaab macquul ah laakiin waxa waaye ayadana waxaa jira waxyaabo oo weli macnaha aan loo helin kasoo qaad student engagement waxa lahay in la abuuro jawi ardadii iyo maxaan ku dhahaa macalinkii dhammaan ay macnaha ka wada qeyb qaadan karaan doodaha dhacaya ta waxaa kaloo jira macalimiinta waxyaabaha ay feedback ay bixiyeen ama aragtida ay dhiibeen waxaa ka mid ah ardadii collaboration-kooda wada shaqayntii ardada oo yaraatay waayo ardada assignmentisa loo dhiibayaa hadday ahaan laheyd mid oo si shaqsi ah arday ugu shaqaynaya ama mid oo projecti ah oo koox arday ay ka wada shaqaynayaan hadday noqon laheyd marka taasna waxay u baahan tahay ardadii inay ay is-arkaan ama online-ka inay ku wada shaqeeyaan marka taasna waa problem kale
waan gartay marka bal dhinaca ardayda dad iga warantid
tan ardada dhinaca ardada iyadana daraasaadka la sameeyey si bal ardadana ayagana looga helo macnaha bal feedbackooda ama aragtidooda arrimahan online-ka la xiriira qanacsanaanta inay ku qanacsan yihiin ardada online inay wax ku dhigtaan khaasatan maraykan ilaa intaas oo kuno colleges iyo jaamacada macnaha saxan lagu sameeyay satisfaction key macnaha wuxuu u dhacay hoos ugu dhacay oo student satisfaction key online wax lagu dhigto hoos ugu dhacay waxyaabaha keenayana waa internet key oo xataa dadka qaar aysan awoodin qaar oo macnaha xataa laptopyada iyo wixii aan haysanin sidaan horey aan u sheegay kuwa qaarna si macnaha academic background kooda strong ma macnaha arday aanan si fiican u diyaarsanayn ayaa jira marka ardadaasna online-ka inay wax ku dhigtaan xoogoo ay wax ku fahmaan waa yara adag tahay oo waxaa fiican oo ay doorbidayaan oo ay jecel yihiin in macnaha fasalka ay wax ku dhigtaan si fahamkooda iyo maxaan ku dhahaa aqoontooda kor ay u aado kuwa qaarna xataa motivationkii motivation badan xataa uma hayaan ayay leeyihiin oo waxyaabaha ay ardada ay sheegayaan.
Haddii aynu eegno dhinaca dugsiyada sare gaar ahaan gobolka Minnesota, war ka soo baxay guddoonka waxbarashada ee degmada St. Paul ayaa lagu sheegay in tiro aad u badan oo ardayda degmada ahi ay dhacday imtixaankii rubucii lasoo dhaafay, sida uu sharxaya Sadiiq Maxamuud oo ka tirsan dugsiga Step Academy ee ku yaala gobolka Minnesota.
Maxamed Omarsanta, warbaahinta gobolka ayaa kaadashay idaacadaha ka hadlay guddoonka waxbarashada degmada St. Paul ay ka hadleen. Marka warbaahintaaba warbixinta waxay leedahay 40% hadda dhowrka bilooda lasoo dhaafay ama rubacan ama quarterkan 40% ardayda dugsiga sare iskuulaadka St. Paul dhigata way dhaceen. Marka 40% waa tiro badan. Waxaa la yidhi marka 40% ayaa dhacay markii la eego iskuulka saddexdii bilood ama labadii bilood ee barkii u furnaa markii la eego.
Waan gartay adigu iskuulka Step Academy baad ka shaqeysaa, caruurta waxaa u badan Soomaali. Dhinaca soo xaadiridda kalaaska iyo maadaama aan la imanaynin oo wixii internet ku dhiganayaan, bal sawir guud naga sii sida ay wax u socdaan.
Maxamed, ilmuhu way kala yihiin, qoysaskuna way kala yihiin. Dabcan waxaad arkaysaa ilmo iskuulka markuu joogay aada u firfircoonaa oo aada u wanaagsanaa oo maadooyinka ku sarreeyey, laakiin markii guriga lagu dhigta la yidhi isxiday, aan la maqlin, aan la arkin, hoos u dhacay, dhici karta xitaa inuu ma aragtay maadooyinkii ku sarreeyey ee ku haystay darajo hoose ku haysta. Waxaad arkaysaa iskuulka markuu joogay waxbarashada ku adkayd oo guriga markuu tagay guriga waxbarashada ugu soo koobay si fiican wuxuu barta. Marka waa marka qaarkood waa yaraha way kala duwan ilmuhu, laakiin annaga iskuul ahaan oo kale wax hadda aan sheego oo weyn oo isbedelahoo dee ilmihii tiro wax ku oolaala layahay oon soo gelin ma jiro. Way jiraan qoysas iyo ilma cafuur sidii la rabaan ahayn, kuwaasna waan daba galaa, waan daba soconaa. Laakiin waxaan ogahay qoysasku inay dee dhib ku qabaan ilmaha, maxaa yeelay hadaga qoysaskeenu way ballaaran yihiin oo 8 ilmood, 5 ilmood, 7 ilmood, 10 ilmood, saasoo kale dhici kartayna guryaheena ilaahayna barakeeyo qoysaska inay ilmihii wada joogaan, intaasoo qol ay ku kala galaan oo mid walba gooni uu waxa u bastana oo keliyu ku noqdana lama hayo. Marka qaarkood qolays baa laga la kulmaa. Taas xaadiridda guud ahaan way aada u sareysaa. Ilmaha ilmihii la waayo oo dee aan imanina waa la daba galaa, waa la daba joogteeyaa. Taxaddi iyo challenge wuu jiraa, taxaddi wuu jiraa, laakiin waxaan isleeya waa taxaddi laga dadaalan karo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay, isbarbardhig aan ku samaynaynay habkii waxbarashada caadiga iyo habka internetka kadib markii 3 bilood ee u horreeyay ay u dhammaadeen sana dugsiyeedka waxbarashada ee dalka Maraykanka. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaasha tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
adbu mahadsiyey maxamed cabdi xasan oo nala socodsiinayay xubintaasi Amuuraha Maraykanka. Halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA.
markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa nala socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
si wanaagsan dhageystayaal oo mar kale iyo xubinta dooda gaaban oo aynu ku indheelo faragelin la sheegayo in doorashooyinka soo socda ay ku hayaan dalal shisheeye taasoo saameyn ku yeelan karta natiijada mas-uulka doorashada la filayo waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaan kala qaybgalaya dr cabdi xiis budan oo xubin ka ah golaha madasha xisbiyada qaranka soomaaliya iyo dr cabdulaahi axmed maxamed oo isaguna bartay culunta horumarinta iyo siyaasadda labada waxay joogaan magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa dr cabdulaahi axmed maxamed
waa mahadsan tahay yaasiin sidoo kale waa u mahadcelinayaa walaalkayga igala qayb qaadanaya doodan sidaan ognahay soomaaliya muddo badan bay dhib soo martay institutionadeeda iyo nidaamka dowliga ah uu soo daalaa dhacayay laakiin maanta oo aan joogno xilli doorasho dowladda soomaaliya waxay muujinaysaa hawlkarnimo iyo inay dadaal badan ay gelisay iyadoo ay haysato caqabado fara badan oo xagga dhaqaalaha amniga iyo maamul goboleedyada oo ayakana dhankooda wado maxaa la dhihi jiray cariiri fara badan sidoo kaleeto niman fara badan oo mucaarad ah oo garabsanaya dowlado shisheeye inay geliyaan qalqal habka doorashada ay u dhacayso ama dowlado shisheeye oo soomaaliya kaleh dano gooni ah ama mid istraatiijiyadeed ama mid siyaasadeed ama mid dhaqaale oo dhaqaalena ku bixinayo rabana ummadda soomaaliyeed inay iska horkeento si aynan dowlad soomaaliyeed oo awood leh oo ummadda soomaaliyeed waxtar u ah oo sharaftii iyo qarannimadii soomaaliyeed soo celiso ay rabaan inay ka hor istaagaan
dr cabdi xiis udan
dalka soomaaliya waa run waa dal burburay ee haddana soo kabanaya laakiin markii laga hadlayo dowladnimada soomaaliya hadda maamulka jira ee dowladnimada uu kufsaday soomaaliya waxay lahayd cadow soo jireena qarniyaal aada u fara badan oo ethoobiya la odhan jiray xilliga markuu imanayay qaabkii loo doortay maxamed cabdullahi farmaajo iyo dowladda hadda xukuumadda hadda joogta waxay ahayd ethoobiya nacayb markay hal sano gudaheed joogeen ayaa waxay dhinaca kale isu bedeleen waxay nooga dhigeen in dowladdii ethoobiya walaalkeen tahay dowladdii kenyana ay tahay cadowgeenna oo la buunbuuniyo dadka yacni cadaawaddii jirtay ee soo jireen kaa in dadka inta lasoo raro dhinaca kale loo soo raro qof muwaadin oo soomaaliyeed la dhiibo in hadda lagu kaambeengareeyo shalay sidii loogu kaambeengareeyey ethoobiyaan necebnahay in haddana lagu kaambeengareeyo kenyaanu necebnahay waxaan iska arkaa waa wax un ayna soomaalidu qaadanaynin oo soomaalidu way taqaanaa dadka waana dad aada weyn la dheero durbadiiba way ogaadaan qofka khaldan iyo qofka saxan laakiin markaan usoo noqdo arrinta doorashooyinka iyo faragelinta waxa laga hadlayo ma garanayo faragelin ka xun ciidamo soomaaliya aan ahayn in loo isticmaalo doorashada in maamulada soomaaliyeed ee nidaamka federaalka ee dastuuriga in lagu dumiyo marka waxaan isleeyahay anigu cidda isticmaalaysa awood shisheeye iyo gacan shisheeye waa xukuumadda hadda jirta laakiin waxaa fiican hadda waa laga soo gudbay waxaasoo dhan nidaam lagu heshiiyey oo xubnaha federaalka dowladaha ka dowladda federaalka baarlamaanku ansixiyey aakhirkii u dambeeyen madaxweyne ansixiyey baa jira oo heshiis doorasho oo laysku ogyahay kaasaa u baahan in hadda la hirgeliyo
waana la arkaa in xisbiyada qaranka haddee noqdaan iyo shaqsiyaad kaleeto oo mucaarad ah in iyadoo xilli doorasho lagu jiro ay wareegayaan qurbaha for example hadda magaalada nairobi aan joognaa hoteelada ugu waaweyn ama maxaa la dhihi jiray state houseka u dhowaadaan ama meel kaleeto in maxaa la dhihi jiray ay tuuran yihiin oo ololihii ay ka wadaan annagoo og dalka soomaaliya maantadan wuu soo kabanayaa haddii ahaan lahayd maamul goboleedyadii iyo magaalada muqdisho amni haddii la dhaho meesha la rabay in laga kambeengareeyo waa dalka gudihiisa dadka wax dooranaya kenyaanna ma aha ethoobiyaanna ma aha waa dad soomaaliyeed oo xaq u leh oo la rabo inay ayaku codkooda iyo masuulka ay rabaan heer constituency ilaa iyo state level haddee noqoto la rabaa inay doortaan marka taas waxay ku caddaynaysaa waayo nairobi ay ka hayaan muqdishaan nabad ah boosaasaan nabad ah kismaayaan nabad ah sababta nairobi looga kambeengareynaya waa one good example waxaa marka ani igu muuqataa shaqsiyan in waxa ay wax ka socon leeyihiin inay yihiin xisbiyada qaranka iyo xisbiyada mucaaradka
xisbiyada qaranka ayaad ka mid tahay
دكتور عبدي حيس أذن ما مركا دي ذي إن هالشيء كذا أذوب بعض شيء تذكر ولا طيب قشين إلا بقول لكم أو تذكر سوامي ذو يجاي اللي ذكر إسكالي إلى شلا
أرد أروح لبوق أصلا صاحبك عبد الله نيروي من لبضة نوقفوا الصورنا هاي الصورنا نبضي النور واي أنا أقول حزبية المعارك كان كمل هاي لبضة ندي من نيروي بنشوف نحن تايدون حرام نقطة تيسون حلال نقطة أرد أروح لقى لبوق أصلا واي تاو إجا كفتن نيروبي و مال سنتر سديد هيلود ووين عالمية ومال يونان نيشينكو أسرليقوا ومال صومالي ده أغوف فربضان قربها تشوكتاي دقنتاي هنتظر أغوف بضان صومالي كوهي ستو مركا إن ليما دو نيروبي ملحوين وشالي مركو سووها معارض هل كانوا قبطي هنا ها أفهيانكا إسبدلدونكا وها مركا مركا إنا حلالة هاي تهدنا حاران تهي ووح لغي غير قصدوا يا حاجيك دي داد كون دي ما صومالدو وداد سوتشي دو عقل لو قراد لو وحيابها بضن كود إن وضعي وخلط واي سلانا إلى المقاطع مدى مهيك وحاوي إنه عن عد كلا إيضاينين إنه هرت الصومالية دل كان إنه الدوميني عالم كمالا فرقلي إيركتشري المتشري دولة هوا وين مرايكا بهذا الدور شيء دي ولا فرقلي مالا كلا لغا كان وحالا كربت قري إلا قلي وحين وباهانا وحاوي إنه إنه سوغلانو سوغلان شنو مكب لامنايا madaxweynuhu waxa uu ka kursiga ku fadhiyaa inuu ogolaado wada hadalka inuu ogolaado Soomaalida inay burburin oo u turo hay'adaha dawliga hadeen noqon lahayd gudiga doorashooyinka hadeen noqon lahayd hay'adaha amniga sida NISA waxaan inaan la siyaasadeynin oo aan lagu tuurin qalad kasta iyo weakness kasta oo xisbiyada qaranka ama mucaaradka ay leeyihiin inayna ku eedeenin dawladda ani markaas waxa ay igula muuqataa
ugu dambeyntii dhaqtar Cabdi Xiis oran muxuu xalku yahay
kan horta waxa Soomaalidu maareeytay markii ay isu imanayso waligeed ba geed hoosti ay ku wada hadli jirtay ciidanka waxay jirin dhibaatooyinka oo hadda maamulka cusub lagu soo kordhiyay waxa way ana dhahaya qasidada ku qaata wixii hore oo dhan hadda uu soo dhaafay xalii ay ay dhaartay geeska qabo Soomaalida hadda halkeedii wuxuu taagan yahay doorashada gudiga doorashooyinka in la xulo oo gudi doorasho oo madax banaan oo xor ah oo fikir haye oo fikirka ku xor ah aqoontii loo doorashada nooc loo qabta garanaya oo intaas hadda umida ugu muhiimsan ay tahay waxa kale oo dhan systemka hadda jira iyo nidaamka hadda jira wuxuu soo hagaajiyay wuxuu soo halayay history hadda waxa uu dhimaa laba bilood oo kaliya ta waxaan rabnaa labada bilood ee kaliya ta dhiman in gudi la isla ogyahay dad Soomaaliyeed oo intellectualist oo aqoonyahana oo dalka la xicala kale oo gudi noocaas ah inay doorashada qabato then sida dalka transition lagu geeyo
adeegyada maasaadka kuwaas waxa ay ahaayeen dr abdi xiis udan oo ka tirsan madasha xisbiga qaranka iyo dr abdullahi ahmed muhammad oo isaguna bartay culuumta horumarinta iyo siyaasadda oo labadaba jooga magaalada nairobi oo digaalay intay loo joogtay intay ma kala wada ku kulmi doono hadii ilaahay raali karo sida iyo gal
aad buu maasin yahay kaasi waxa uu ayaasiin ciise wardheere oo dooda gaaban in la socodsiinayay
markana hadina ci heesaha ayaanu jaleecayna
Thank you.
عبد قلم نمو وانا جينتا وانا جوا جمال احمد عثماني لسارع للنور اذا لا تن يكون تدبينا بتقليو
ka turjumaysa aragtida dawladda Mareykanka tirada dadka oo ololaya dimuqraadiyadda ee la xirxiray dalka Hong Kong iyadoo loo iskanayo sharciga cusub ee dhinaca amniga iyo xeerar kale ayaa sii xoogaysanaysa mid walba oo kamid xarigani waxa uu maamulka shuuciga ee Shiinaha uu ku sii talax tagayaa ismaamulka Hong Kong wuxuu sidoo kale mugdi gelinayaa dhowrista xuquuqda aadanaha xarigga ugu dambeeya ayaa loo geystay ilaa 8 ka mid ah siyaasiinta dimuqraadiga ah ee Hong Kong oo ay ku jiraan 5 xubnood oo ka mid ah golaha sharci dejinta waddankaasi sida laga soo xigtay booliska waxaa loo xiray baaritaan socday oo la xiriiray kulan laga shakiyay oo dhacay bishii May 8-deedii kaasoo ku aadanaa cid maamulaysa gudiyada muhiimka ah ee baarlamaanka xogaha Mike Mombeya ayaa qoraal soo saaray waxa uu ku yiri xariga mudanayaashan lix bilood kadib markii kulankaasi uu dhacay su'aashu waa iska caddahay waa xadgudub loo geysanayaa awooddii sharci fulinta iyadoo laga leeyahay dana siyaasadeed sidoo kale qoraalkaasi ayuu ku sheegay Bombeyo in tacadiyada iyo handadaada ay dowladda Hong Kong kula kacayso mudanayaasha dimuqraadiya doonka ah oo ay soo raacda caburinta muwaadiniintu waxa ay calaamad muuqata u tahay buu yiri faragelinta muuqata iyo kaligii talasnimada xisbiga shuuciga ah ee Shiinaha bishii Oktoobar 2023 saddex xubnood oo hore uga tirsanaan jiray koox ardaydu leedahay oo u ololeeyay madaxbanaanida Hong Kong ayaa la xiray iyadoo loo iskanayay sharciga amaanka qaranka waxaana looga shakiyay inay daabaceen qoraallo dhiirigelinaya gooni isku taaga iyagoo soo dhigay baraha bulshada waxaa saddexdaas qof ee la xiray kamid ahaa hoggaamiye ardaydu leedahay oo lagu magacaabo Tony Jung xubnaha guddigaasi ka tirsanaa ee kale ee la xiray ayaa kala ah William Jung iyo Yoni Ho maraykanku waxay si xoogan u cambaareynayaan xariga xubnahaasi waxaana ugu baaqayaan masuuliyiinta Hong Kong in si degdeg ah ay ku sii daayaan dadka wali u xirxiran Shiinuhu waxa ay ku xadgudbeen waajibaadkoodii caalamiga ahaa ee ahdigii wadajirka ahaa ee la saxiixay sanadkii 1984 halka xisbiga shuuciga ee Shiinaha xukuma iyo unugyadooda Hong Kongna ay jabiyeen ismaamulkii ay ballan qaadeen ee Hong Kong iyagoo meeshana ka saaray ixtiraamka xuquuqda aadanaha Hong Kong oo ay ka mid tahay in dadku si nabad ah isugu iman karaan iyo in dareenkooda ay muujin karaan Mareykanku waxay garab taagan yihiin dadka reer Hong Kong taas waxay ahayd faallada turjumaysa aragtida dawladda Mareykanka